Monolog z Karlových Varů, vážení televizní diváci. Myslel jsem, že by přece jenom stálo za to trošku shrnout, o čem byl letošní filmový festival v Karlových Varech. Tak já jsem měl možnost se ho účastnit jenom na několik posledních dní, ale přesto nebyl jsem tady z Britských listů sám, takže se možná pokusíme trochu shrnout takové ty základní věci. Konec konců česká média se tomu festivalu minulý týden věnovala velmi podrobně. Já už jsem tady říkal, znovu jsem se k tomu vrátil, říkal jsem to před lety, ale rovnou jsem se k tomu vrátil v citaci v tom 500. rozhovoru Britských listů, že ten festival v Karlových Varech má bohužel takovou dvojí existenci, že jako do těch médií se v první řadě dostávají celebrity, zahraniční návštěvníci, kteří se tady pouze mihnou na pár hodin nebo dní, nad nimiž se prostě všechna ta média vzrušují a tak dále. No a potom jsou tady všechny ty mejdany a jednou zvláštní a poněkud znepokojící věcí, kterou jsme tady v těch Karlových Varech zaznamenali letos, bylo, že potom po té covidové přestávce to všechno jako v tom oslovování veřejnosti obrovským způsobem zkomercionalizovalo. Tady na kolonádě a kolem té řeky jsou prostory zabrané komerčními firmami, že se tam skoro nedá chodit. Je to svým způsobem obscénní a znepokojující, protože jako ta manipulace veřejnosti komerčními záležitostmi je letos na tomto festivalu nesmírně intenzivní a pro mě osobně je docela znepokojivé, že se lidi právě docela dobrovolně nechávají možná těmito komerčními nesmysly manipulovat. Přitom ale platí věc, kterou říkám už také mnoho let a za kterou ten festival chválím, protože má velmi dobrou dramaturgii a možná si budete myslet, že to, co říkám, je překvapivé, ale jako ten festival je tady od toho, aby lidi chodili na filmy. A musím říci, že teda ty sály byly většinou opravdu naplněné a myslím si, že v České republice existují, já nevím, několik desítek tisíc lidí, kteří se teda zajímají o tu mezinárodní produkci. Jiná drobnost, kterou jsem poznamenal, jak víte, tak západní Evropou se znovu šíří nová vlna covidu. Doufejme, že ten Omikron bude trošku méně nebezpečný, ale že bych tady v těch davech viděl někoho v roušce, tak to ne. Takže obávám se, už imunologové varují, že se vlna covidu vrací i do České republiky a ta nákaza vždycky si dá na čas pár několik týdnů, takže uvidíme, co bude dál, ale nevidím to příliš pozitivně, když se lidé vůbec v těch davech tady nechrání. Ten Karlovarský filmový festival má jednu velmi dobrou věc, že, jak jsem říkal, je dramaturgicky vynikající, má vazby na čelné mezinárodní festivaly a odborníci, dramaturgové z Karlovarského filmového festivalu jezdí po světových filmových festivalech a do těch Varů přinášejí to, co je opravdu zajímavého. Takže do České republiky se dostane několik stovek filmů, které se tady předvádějí, které by Češi normálně neviděli. Je to nesmírně zajímavé. A ano, ten festival je kosmopolitní, protože přivádí do České republiky to nejzajímavější, co ve filmovém oboru za ten poslední rok, teď možná kvůli tomu covidu za poslední rok, dva vzniklo. Jak víte, někteří z vás jste si možná povšimli, že Václav Klaus starší, nevím, proč ho furt pouštějí do těch médií, protože už je to senilní stařík, který nerozumí ničemu, nikdy nerozuměl ničemu, tak se vyjádřil, jak ten Karlovarský filmový festival je strašný, jak je levicový a jak je kosmopolitní, protože je tady tolik filmů, které jako jsou produkcí nikoliv národní České republiky, ale třeba mají prostě 3, 4, 5 zemí, které se podílejí na produkci. Tak to mimochodem jenom poukazuje na to, jak Václav Klaus absolutně nerozumí ničemu, protože on vůbec netuší, že to, že nějaký celovečerní film nebo dokumentární film má produkci ze 4 nebo 5 zemí světa, to znamená, to ukazuje, jak je v dnešní době nesmírně obtížné získat financování na výrobu filmu. A prostě se to děje tak, že prostě různé kulturní instituce v různých zemích světa přispějí pár dolary a vy to musíte velmi pracně léta dávat dohromady. Terry Gilliam hovořil o tom, jak jeho film o Donu Kichotovi, jak pro něj scháněl peníze asi 20 nebo 30 let, prostě je to hrůza. No a jedním z těch filmů, který patřil k jako nejlepším na zdejším festivalu, byl islandský film Krásní lidé, který řešil problém mezilidských vztahů. Zase byl to film o situaci teenagerů, které teda, já si pamatuju už matně svůj teenagerovský věk, ale že bych teda dělal tak riskantní věci a že bych se neustále pral s nějakými gengy a bral drogy a tak dále, a nebo útočil fyzicky na jiné lidi, mlátil klackem do hlavy, tak to jsem asi teda nedělal, ale samozřejmě ti hrdinové v tom filmu jsou v podstatě z rozvrácených rodin. Tam je zajímavé, že i tam nakonec vítězí láska a přátelství mezi lidmi, ale ti mladí lidé musí překonat neuvěřitelná protivenství. No ale tenhle ten film, když se o něm zmiňuju, je zajímavý tím, že má také prostě českou produkci, že Český fond pro podporu kinematografie na to přispěl. Já, jak jsem tady zhlédl několik, možná desítek filmů, vždycky říkám, že problém je, že samozřejmě na tom festivalu je několik stovek filmů a to, co kdokoliv uvidí, je vlastně arbitrární výběr, takže náhodný výběr, co člověka jako zaujme nebo potenciálně považuje za zajímavé, takže to, o čem já tady budu hovořit, jako je asi velmi subjektivní, protože jiní lidé mohli vidět jiné filmy. Já jsem se tady několikrát zmiňoval už o tom, že mě v podstatě nezajímá ta hlavní soutěž, protože Karlovy Vary sice jako mají být áčkový festival, ale když jste začínající nebo vynikající režisér a máte nový film a máte možnost poslat ho do soutěže do Cannes, nebo do Karlových Varů, kam ho asi pošlete, no samozřejmě do Cannes. Takže tady opravdu daleko zajímavější než ta hlavní soutěž je všechno ostatní, co dramaturgové nalezli na těch mezinárodních festivalech. No a já svým způsobem musím říci, že návštěva těch filmů tady v Karlových Varech byla svým způsobem deprimující, protože byla tady promítána celá řada opravdu vynikajících filmů, které v podstatě publicisticky nebo investigativně, dokumentárním způsobem, ale často také hranými filmy, reagují velmi závažným způsobem na závažné problémy dnešního světa. Tak je velmi zajímavé, že jedním z hlavních témat, a to se týká hlavně filmů z postkomunistických zemí, ale nejen z těch, je téma, že celá společnost je ovládána mafií. Druhým tématem jsou mezilidské vztahy a byla tady celá řada opravdu vynikajících filmů, které až dojemným způsobem ukazovaly, jak je vlastně důležitá láska nakonec. Láska mezi přáteli, mezi lidmi, mezi rodinami, přestože teda v mnoha případech jde o drastické příběhy, kde něco ty mezilidské vztahy nebo ty lidské osudy narušuje. Součástí toho, jako, toho imperativu, jak musíme kultivovat mezilidské vztahy, byla tady celá řada filmů o handicapovaných jedincích, o invalidech. Dalším tématem samozřejmě je globální oteplování. Byl tady film z Bolívie, který se jmenoval Utama, o starších lidech v takové jakési bolivijské poušti, jimž úplně se prostě likviduje jejich zemědělství, protože prostě roky nepršelo a oni vůbec netuší, co se vlastně děje a snaží se různými kouzly přivolávat déšť. Ten film je zajímavý také tím, že tam, a to celá řada filmů tady naznačovala, takový ten konflikt mezi mladými lidmi a prostě starými lidmi, to je další téma, jimž se celá řada filmů tady v Karlových Varech zabývala, totiž hrozbou stárnoucí populace, že se aspoň v rozvinutém světě rodí velmi málo dětí a jako gro obyvatelstva se přesunuje mezi ty staré. Jiným zajímavým a poněkud drastickým filmem, který se také zabýval teda tím problémem stárnutí lidí, byl japonský film Plán 75, který jako svým způsobem, je to teda samozřejmě science fiction, byl o tom, že japonská vláda, japonský parlament údajně si odhlasoval plán, že lidé, kteří dosáhnou věku 75 let, by mohli dostat peníze na to, aby jako podnikli dobrovolnou eutanázii. A ten film se zabývá tím, jak mladí lidé, třicátníci, prostě verbují do tohoto v podstatě koncentračního tábora. Ti lidé dostanou zvláštní dar od vlády $1000, které můžou utratit za co chtějí předtím, než zemřou. Jak se docela děsivá věc, že prostě mladí lidé přemlouvají své babičky a tak dále, aby se nechali zabít. Tak ten film, jako doufejme, je jenom sci-fi, ale jako nevíme, jestli náhodou za 5-10 let nebudou vlády donuceny k tomu, aby se takovýmto způsobem chovali. Když jsem hovořil o těch filmech, které poukazují na to, jak státy se stávají obětí mafií, tak jedním z nejvýznamnějších filmů tady na tomto festivalu je asi dvouhodinový dokumentární film o vraždě Jána Kuciaka, mladého novináře, a jeho snoubenky na Slovensku. A ten film je vynikajícím způsobem vyresearchován, udělán investigativně, měl k dispozici obrovské množství policejních materiálů. A zase, to není slovenský film. Je to film s mezinárodní koprodukcí, tuším dánskou, a další prostě mezinárodní filmaři se na tom podíleli. A samozřejmě my všichni víme o tom, že byl zavražděn Jan Kuciak na Slovensku, ale tento film, a doufám, že se dostane do českých televizí nebo do českých kin, je strašně důležitý, protože z něho vyplývá, a zřejmě to teda platí o značné části postkomunistických zemí, z něho vyplývá, že Slovensko, vážení televizní diváci, je v podstatě jedna mafiánská struktura. A z toho filmu vyplynulo, že ta vražda Jána Kuciaka byla spojená s tím, že já nevím, velitel slovenské policie nakonec skončil ve vězení, různí soudci skončili ve vězení, prokurátoři, obviňován je tam i někdejší premiér Fico, který potom prohrál volby, ovšem na jeho místo se dostal naprosto nekompetentní populistický idiot. Teď hrozí, protože není jiná volba, že zase prostě ten pochybný premiér Fico vyhraje příští volby. Ten film naznačuje, že právě ta vražda Jána Kuciaka způsobila, že teda vznikly demonstrace a že se něco malinko na tom Slovensku začalo měnit, jenže ono asi ta země je promořená těmi mafiánskými souzněními. A víte, náš spolupracovník Albín Sibera poukazuje na to, že v České republice to není o nic lepší. Neustále poukazuje na to, že i česká média jsou obětí oligarchů a nejhroznější je, jak se čeští občané nechávají ovlivňovat prostě těmi médii, která jsou teda v moci těch oligarchů, a že i Česká republika se stala v podstatě pašalíkem těchto mocipánů. Možná bychom měli jako prozřít a nenechávat se ovlivňovat médii, která jsou v soukromých rukou. Zajímavý byl srbský film. Ten film se jmenoval Hrdinové dělnické třídy a šlo o to, že jakýsi oligarcha, podnikatel se snažil získat investice i z Německa pro renovaci polorozpadlého jakéhosi panelákového komplexu, Ovšem neměl na to vůbec žádné peníze, měl tam dělníky, které vůbec neplatil. Nakonec tam dochází k tomu, že prostě tam zahyne jeden mladý dělník s pádem, nebo se těžce zraní. Ten oligarcha, který nechce, aby, protože druhý den se má podepisovat smlouva o investicích pro tento projekt, tak ten oligarcha prostě ho ve voze, který ho má odvést do nemocnice tohoto zraněného mladého dělníka, prostě zastřelí. Takže děsivá situace i v Srbsku. No a potom tady byly samozřejmě, byla celá řada ukrajinských filmů. Ty ukrajinské filmy často se odehrávají na vesnicích, ve velmi vesnickém prostředí. Film Panfír, což byl jako místní hrdina vesnický, se podobným způsobem stane obětí prostě mafiána, který ovládá policii, ovládá prokurátory, ovládá prostě všechny, jak je to prostě promořená země. Jiný ukrajinský film Klondike se odehrává v červenci 2014 velmi blízko rusko-ukrajinské východní hranice na Donbasu. Tam právě v té chvíli, kdy Rusové sestřelili to holandské dopravní letadlo, kde zahynuli více než 200 lidí. A hrdinové tohoto filmu je těhotná žena, těsně před porodem její manžel žijící ve statku. Film začíná tím, že prostě dojde k výbuchu a podobně, jak to vidíme na Ukrajině nyní v důsledku ruské agrese, tak prostě vzbouřenci podporovaní Ruskem jim vybourají střelbou, teda zděla část jejich vesnického baráku, vesnického statku. No a ti lidé se tam snaží, ta dvojice se tam snaží přežívat, ovšem jsou absolutně obětí teda těch ruských zbouřenců, těch vojáků, kteří teda jim, já nevím, nechají, donutí je zabít krávu, vykradou jim, co je tam v jejich baráku, nedovolí jim odjet. A nakonec ten manžel a jeho bratr jsou těmi proruskými vojáky zastřeleni, zatímco ta mladá dívka těhotná začíná rodit. Hrůza. Byla to velmi zajímavá zkušenost, vážení televizní diváci, i když pro mě letos jenom částečná. Myslel jsem, že i když je to monolog, omlouvám se, že jsem vás tady otravoval přes 15 minut. Děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou u některého z dalších. Opravdu tentokrát budou rozhovory Britských listů. Na shledanou.